Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
Ještě jednou dobré odpoledne, milí posluchači, naladěný máte Český rozhlas Ostrava a jako každé úterý po 14. hodině je tady pořad Poradna. Dnes jsem si do studia pozvala odborníka na vytápění a instalatérství. Ve vysílání vítám pana Bohuslava Hamrózyho z cechu topenářů a instalatérů České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu vás zdraví a v poradně vítá Zdislava Mochová. Mými hosty můžete být v následující půlhodince, milí posluchači, i vy. Mluvit budeme o vytápění, dozvíme se třeba i rady, jak efektivně vytopit byt, rodinný dům, nebo na co si dát pozor, pokud jde o bezpečnost. Pokud se vám během našeho vysílání, pokud vás napadne jakýkoliv dotaz k našemu tématu, tak se nebojte zavolat na číslo 59 611 22 66. Odpovídat nám bude Bohuslav Hamrózy, prezident cechu topenářů a instalatérů České republiky. A ještě jednou zopakuji telefonní číslo, je to přímá linka do našeho vysílání 59 611 22 66. Takže těším se, že se s námi podělíte o vaše zkušenosti nebo náměty, anebo i dotazy k vytápění. No a než se nám dovolá třeba první posluchač, tak otevřeme, pane Hamrózy, to téma topení. Venku už je sichravo, teploty jsou lehce nad nulou, takže začít topit už je v podstatě nevyhnutelné a topí se různě. Jinak je to v panelácích, jinak v rodinných domech, kde lidé mají třeba kamna nebo kotle. A začněme těmi paneláky. Jaké druhy topení se nejčastěji právě v panelových domech používají?
Takže ještě jednou dobrý den. Co se týče druhy topení v panelových domech, já bych to nazval, nejsou to jenom panelové domy, poněvadž jsou to i starší obytné domy, kde se postavili v dřívější době klasickou výstavbou. Nejčastější je takzvané napojení, vytápění panelového domu na centrální zasobování teplem. To znamená, že od dodavatele na patě domu je buď předavací stanice, anebo zařízení, které prostě redukuje jak teda teplotu, tlak a samozřejmě to odběrné místo je rozvod vnitřní až k jednotlivým radiátorům do jednotlivých bytů a do celé budovy. Takže druhá taková používána nejvíce nebo typ toho vytápění jsou takzvané etážové systémy, to znamená, že v domech, a to se týká hlavně té starší zástavby, je rozvedený plyn do jednotlivých bytů a samozřejmě v těch bytech jsou umístěny spotřebiče, vesměs plynovy, jo, kde je prostě rozvedeno rozvod protopení, samozřejmě do koupelky teplou vodu a tak dále. Třetí taková používána vytápění těch domů, pokud to tak můžu nazvat, jsou kotelny centrální blokové v domech, kde samozřejmě není dodavatel je jiného media, je to třeba plyn, je to plynová kotelna a samozřejmě rozváděné teplo je do jednotlivých bytů. Pak jsou zase v té starší zástavbě, jsou takzvané lokální topidla, vesměs to byly plynové topidla s odvodem spalinové cesty do komína. No a dřív se ještě jednomu druhu mluvilo vavky, to byly prostě plynové topidla, které byly na obvodové zdi vesměs pod okny a samozřejmě byly odvedeny, spaliny byly odvedeny přes zeď do venku. Prostoru.
Dá se říct, že nejčastěji se používá právě to centrální vytápění, anebo je to různé?
Jednoznačně centrální vytápění, poněvadž poslední léta, kdy prostě se houfně stavili panelové sídliště a domy, tak vesměs to bylo napojené na centrální vytápění.
A jak se u takového centrálního vytápění stanovuje třeba optimální teplota?
Tak samozřejmě dodavatel chce vydělat, to znamená, je logické, že chce dostat peníze za čím jak nejméně dodaného tepla, což je, to chci, jako, myslím to v dobrým, jo, ale samozřejmě je dneska to období, jsou zateplené domy, nezateplené domy, to znamená, toto všechno je věc dodavatele, odběratele, kde individuálně musí tyto věci redukovat na těch patách domů, aby skutečně se hospodařilo s teplem. Dneska je na to zákon, dneska jsou na to směrnice, takže tam skutečně se musí teda jak ze strany dodavatele, tak ze strany odběratele, uživatele nebo prostě dodržovat určité pravidla.
S tím souvisí i to, že od začátku roku jsou povinné takzvané měřiče spotřeby tepla, jsou to takové krabičky připevněné k radiátoru, mnozí lidé to mají právě doma. K čemu přesně takové měřiče spotřeby tepla slouží a kdo všechno je vlastně musí mít?
Takže podívejte se, já mám zkušenosti cca 15-leté z měřiče teplé od trubičkových, od pařovacích až po současné digitální, kde teda skutečně už jsou na vysoké úrovni. Já tuto oblast podporuju, poněvadž si myslím a jsem přesvědčen, že to je přínosem pro koncového uživatele a i pro ten vypočet té jednotlivé spotřeby. Slouží k poměrnému rozúčtování spotřeby tepla v jednotlivých bytových jednotkách i nebytových jednotkách, poněvadž ono skutečně ten zákon nebo ta vyhláška dneska nám to jasně hovoří, že teda by měly být všechny bytové domy, včetně těch nebytových prostor, osazené těmu pouze ve výjimečných případech, kde skutečně prokazatelně technicky je to komplikované, takže tam se v této vyhlášce je možno ještě toto nedodržet, ale myslím si, že pokud to jenom odběratel a dodavatel se dohodnou, takže je to skutečně ve finále, skutečně se to projeví na dodávce tepla, spotřebě a jinak to momentálně nevidím a máme s tím zkušenosti a ty výsledky jsou skutečně kladné.
Takže to bylo téma takzvaných měřičů spotřeby tepla. Vraťme se k tomu centrálnímu topení. Co mám dělat, když mám pocit, že právě jsem třeba v panelovém bytě a mám pocit, že mi to topení topí málo. Kde může být závada? Mám se třeba obrátit na energetiky, na ty dodavatele energií, nebo můžu něco udělat sama?
Tak sama asi, pokud nemáte poruchu na ventilu termostatickým, kde jsou prostě ve většině případech dneska už ty radiátory osazené, termostaty, není porucha, tak skutečně je to věc určitého období, poněvadž spousta lidí nebo spousta uživatelů, odběratelů dneska se ještě je přesvědčena, že jim radiátory nedotápí, ale ta funkce toho termostatického ventilu opravdu funguje, reaguje na nastavenou teplotu v bytě a pokud hlavně teď v době podzimu, kdy skutečně se netopí na vysokou teplotu, kdy prostě najíždí ty topné systémy. Takže i ta teplota, která dejme tomu na vstupu je 30-40 stupňů, tak a samozřejmě ten termostat je na hraně toho, že uzavírá tu nastavenou, poněvadž lidé na druhé straně to mají, oni by tak nejraději topili, měli to na jedničku a měli 26 bytě, to prostě nejde. Takže tam dochází k přepouštění pouze toho tepla a tím oběhem samozřejmě ty radiátory působí takovým i dotykovým pocitem, že jsou letní, že to, anebo že hřeje jenom část, ale to skutečně je prostě je právě ten princip, ten smysl toho termostatického ventilu a pokud by teda ti lidé tak mají možnost samozřejmě, ať už správce, nebo dodavatele, nebo důvěrníka, nebo někoho oslovit, popřípadě kvalifikovanou firmu. Jsou dneska firmy, které se zabývají termoregulací a rozúčtováním a prostě touto problematikou.
Takže to je rada, co dělat, když se nám zdá, že topení topí málo nebo méně, než jsme si představovali.
Tak ještě bych to podotknul, tak se v prvé řadě si vzít teploměr a skutečně se přesvědčit, kolik v tom bytě mají teploty. Poněvadž my dřív, jak to bylo, se montovalo před x lety, takže lidé se dívali, šahali na radiátor a vůbec se nedívali, že mají v místnosti 24-25 stupňů, ale dívali se, že jim to netopí. A to je právě to je to nejdůležitější z toho.
Takže tak to bylo k topení a co se nám, když se nám teda zdá, že to málo topí, častokrát to nemusí být právě závada. Přejdeme teď k tématu rodinných domů, jakými způsoby se dají vytápět rodinné domy?
Takže znova je to věc, jaké jsou možnosti. Jo, poněvadž samozřejmě tam, kde je rodinný dům, je možnost plynové připojky, je možnost plynofikovat ten rodinný dům a topit plynem. Druhá věc je, že je plynová připojka a lidé jsou přesvědčení, dneska je to skutečně dost, hlavně u novostaveb, topení tepelným čerpadlem. Je tam možnost škála topení dneska už s podporou státu, kotlíkové dotace, zelená úsporám, kombinace uhlí anebo prostě biomasa. Do toho se stahují peletky, kusové dřevo a tak dále. Takže tam těch možností vytápění je víc. Záleží teda, jaká je představa uživatele, jak se nechá přesvědčit jednotlivými dodavateli a samozřejmě ono se to potom odbíjí od té... Samozřejmě, pokud se bereme uhlí, je třeba při té ceně taky počítat s tím, že to musí někdo uložit, skladovací prostory a tak dál. Kdežto třeba samozřejmě ten plyn, tepelné čerpadlo zase je plně automatizováno a tak dál. Takže je to velký rozsah možností a je třeba individuálně se buď poradit skutečně s někým, kdo má nadhled, má přehled o veškerých způsobech vytápění rodinných domků.
Jak často je nutné provádět ty kontroly třeba kotlů?
Podívejte se, samozřejmě máme tady, co se týče rodinných domků, tam ve směs je doporučení výrobce, ale já bych skutečně doporučoval, aby odborník a tam by se uživatele těchto spotřebičů nebo tohoto zařízení měli skutečně si najít stabilního, kvalitního servisního technika nebo odborníka nebo firmu, kteří pro daný výrobek by mu to poradenství a i ten servis, ty opravy a tak dál byli schopni zabezpečovat, poněvadž mění se i v rodinných domech situace, přestavby a tak dál a i ten spotřebič, ať už je plynový nebo jakýkoliv, musí krby. To o tom se určitě pobavíme, co dneska hrozí za velké nebezpečí, co se týče různých přestav bez porady odborníka a tak dále.
Řekli jsme si tedy, jaké možnosti, aspoň ty obecně, jaké jsou, jak vytápět rodinné domy. Pokud jde o nejlevnější způsoby, jak vytápět, tak co je v podstatě nejlevnější? Plyn?
Takže ono k tomu dneska na různých portálech a u různých odborníků, i třeba odborníků v uvozovkách, poněvadž kde každý k tomu má nějaké názory, témata a samozřejmě ve směs ty úplně nejlacinější způsoby vytápění dneska skutečně mají dopad na životní prostředí a na i prostě na častější obsluhu toho zařízení a tak dál, poněvadž plně automatické ekologické způsoby vytápění dneska jsou už na vysoké úrovni. Takže tam samozřejmě to nejlacinější určitě se projevuje, jak teda v těch dvou nejhlavnějších věcech, co jsem teda hovořil. Takže jinak víme to všichni kolem sebe a myslím si, že i v současné době stát dělá proto tou podporou, aby skutečně se odbourávaly vůbec zdroje tepla, zařízení ty spotřebiče, aby vůbec nebyly používány. Takže tam si myslím, že jdeme dobrou cestou.
Pokud jde třeba, teď jsem si vybrala takové téma, pokud jde o tuhá paliva, takže respektive dřevo, když topím dřevem, tak ono by mělo být tak ty 2 roky předem suché, jo. Proč to je vlastně nutné a stačí třeba rok, nebo v čem je ten rozdíl?
Podívejte se, to dřevo dneska zase těch různých topidel v formě dřeva je více. Je děleno na měkké dřevo, tvrdé dřevo. Samozřejmě ty 2 roky se doporučují a víš, aby to dřevo vyschlo. Ale o co jde nejvíc, že teda čím je suchší to dřevo, tak má větší vyhřevnost a tím pádem ten kotel má větší účinnost. Jo, to znamená, to je podstatné, poněvadž, jak říkám, topí se jak teda kusovým dřevem, tak samozřejmě i co se týče té biomasy, štěpky, peletky, i brikety třeba dřevěné, tak dál, to zase taky záleží na kvalitě, poněvadž je to, některé mají větší obsah takových složek, které tam nepatří a samozřejmě projevuje se to na účinnosti, na vyhřevnosti a na efektu toho vytápění dřevem a vším.
Jedna věc je tedy ta kvalita, druhá věc je taky asi taky skladování dřeva, takže...
Určitě, jak říkám, ty starší domky tam ten prostor určitě mají, poněvadž se pohybujeme po vesnicích i v těch novších zastavbách. U těch nových zastavbách se dneska, jak jezdím po těch vesnicích, se taky tvoří určité skládky, pěkně zastřešené a tak dál, ale toho prostoru vesměs už tam tolik není, ale myslím si, že pořád se to dá s tím prostorem domku a kolem domku ještě nějakým způsobem zabezpečit a skladovat.
Bavíme se o tom, že začala topná sezóna, lidé tedy začínají topit zvousy, kominíky, krevizy. Co všechno může právě třeba kominík udělat, s čím může poradit nebo pomoct, pokud jde o topení?
Tak samozřejmě komíník, tam je dneska povinnost prostě jednou do roka, aby prostě ten komíník navštívil povinnost. Samozřejmě můžou tam si dělat prokazatelně i ti majitele těch domků, ale já doporučuji, aby opravdu ten komíník řádně provedl svoji práci, zkontroloval spalinovou cestu, napojení toho topidla, ať už je to vespěs na tuha paliva, popřípadě na plyn spotřebič typu B, ale říkám dopojení toho topidla směrem na spalinovou cestu a samozřejmě provedl úkony, které aby zabezpečili řádné provozování daného spotřebiče, ať už je to kotel na plyn, ať už je to kamna na dřevo nebo tuha paliva, uhlí a tak dále. Jednoznačně ten kominík by tam měl prostě být, poněvadž ono to není jenom o bezpečném provozování toho spotřebiče, ale je to věc i pojištění. Na to lidé dneska neberou, kdyby se co stalo, tak skutečně dneska pojištění toho domu prokazatelně, kdyby se prokázalo, že tam je něco, takže určitě bude mít, díky bohu jsem se ještě nesetkal s tím, ale běžně v našich odborných skupinách se o tomto hovoří a ty pojišťovny určitě vědí kde po případě, kde prostě přitlačit, jak dojde k takovému neštěstí.
Takže to jsme si teď objasnili, že vlastně kominík není jen ten, kdo kontroluje tedy komín, ale i řadu dalších věcí je schopný zkontrolovat a pomoct s tím. Pak existuje ještě profese ale topenáře, tak s čím bych se mohla obrátit třeba na něj? Nebo je třeba
tak
něco,
určitě
s čím
topenář,
on mi pomůže?
Topenář, ono, já bych to rozdělil, topenář, plynář, když je to profese, která je, poněvadž 95% topenářů je i plynářů a naopak, takže pokud se jedná o plyn, takže tam skutečně by měla každoročně by měl navštívit servisní technik, který je řádně proškolený pro dané zařízení, má oprávnění platné, který může pouze, on může dělat údržbu, opravy a kontroly na těchto plynových zařízeních. Jo. A co se týče samozřejmě kotlů na tuha paliva, dneska ať už jsou to kotle pro uhlí nebo jsou to kotle na dřevo, nebo teď už nechci hovořit o tepelných čerpadlech, ale tam skutečně musí být oprávněný člověk proškolený daným výrobcem, aby přesně ty servisní úkony mohl a vystaví protokol o bezpečném provozování toho zařízení. Takže ti topenáři, poněvadž tam je spousta věcí, které kromě čištění, které si může provést uživatel sám, jsou to bezpečnostní prvky, jsou to v mnoha případech u krbu záložné zdroje na elektřinu, poněvadž o tom se asi pobavíme, co se týče těch chat, kde dneska se setkáváme s tím, že tam mají krbová kamna s teplovodním vyměníkem a pokud vypnou elektřinu, tak je to časovaná bomba a jsou takové případy, ale určitě se k tomu dostaneme.
K tomu se ještě dostaneme. Teď si povídám s Bohuslavem Hamrozím, prezidentem cechu topenářů a instalatérů České republiky. Milí posluchači, do našeho vysílání se můžete zapojit i vy svými dotazy, které se týkají vytápění. Telefonujte na linku 59 611 22 66. Ještě jednou zopakuji, to číslo je 59 611 22 66. A už za malou chvíli se budeme opět věnovat topení a mluvit budeme třeba o tom, jak správně odvzdušňovat.
Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
Krásné odpoledne, milí posluchači, posloucháte Český rozhlas Ostrava, pořad poradna a my už máme ve vysílání hosta, takže s kým hovoříme? Dobrý Halo? Den. Ano, slyšíme se.
Dobrý den, tady je posluchačka z Havířova. Prosím ano. Vás pěkně, já bych měla takový dotaz. My bydlíme ve staré zastavbě a máme gamaty, tak jak říkal pán, pod oknem v kuchyni. A chtěla bych se zeptat, jestli je nutné každý rok nechávat si dělat revizi tohoto topidla, i když my si to třeba každý rok vysavačem povysáváme ten prach a ty paučinky, kde tam jsou, aby to bylo čisté. Chtěla bych se zeptat jenom na toto. Děkuju.
Děkujeme, tak odpoví nám pan Bohuslav Hamrozic, cechu topenářů a instalatérů České republiky.
Takže dobrý den, já vám odpovím jenom tolik. Z pohledu bezpečnosti a legislativy tam skutečně ta kontrola je nutná, jo, poněvadž není to jenom o vysání, ale je to skutečně ověření funkce ventilu plynového a hlavně se jedná taky o tu bezpečnost, že o té kontrole je provedený zápis, poněvadž vesměs ty gamaty jsou starší typy, i když dneska jsou taky nové, ale já bych vám doporučoval, abyste skutečně ty prohlídky si udělala, poněvadž spojit to třeba s průtokovým ohřívačem, se vším, najděte si šikovné servisáka, který za slušné peníze se vám o tyto spotřebiče bude starat, poněvadž jedná se skutečně o bezpečnost a máte to uvnitř bytu a jste si za to plně odpovědní. Takže to je moje doporučení a pokud budete mít problémy s někým, můžete se ozvat a jsme schopni vám v tom pomoct doporučit, popřípadě nasměřovat na někoho, s kterým budete spokojeni.
Tak, odpověděli jsme dostatečně, paní posluchačce. Já doufám, že ano. Děkuji za zavolání a teď už se s mým hostem budeme věnovat tématu, které jsme slíbili před malou chvílí, že probereme. Je to odvzdušnění topení. Mě by zajímalo, kdy je nejlepší čas to udělat a proč je to vlastně nutné.
Takže podívejte se, odvzdušnění topení je to věc spojená s topným médiem v rozvodech. Samozřejmě doporučuje se čím jak nejméně vypouštět topné systémy. Pokud se bavíme o rodinných domkách nebo centrálního zásobování teplem, je to věc prostě dodavatele energie. Takže tam bych doporučoval samozřejmě před topnou sezónou zkontrolovat dopouštění, vypnout kotel, vypnout hlavně čerpadlo, poněvadž pokud je to kotel na tuha paliva a má tam vesměs dneska čerpadlo, aby prostě se ta hladina v těch rozvodech uklidnila a skutečně ten vzduch se dostal do těch nejvyšších míst, kde jsou odzušňovače, ty odzušňovací ventily a tam to odzušnit možná i několikrát, poněvadž pokud je to dopouštěno vodou neodkysličenou, nepřehřátou, takže kolikrát ty rozvody v domech jsou malolitrážní, takže toho vzduchu v poměru s tou vodou tam je dost, takže ne vždycky se to podaří na poprvé. Co se týče odvzdušňování v panelové zástavbě v bytových domech, tam samozřejmě přes léto, jak jsem se zmínil, několik nebo třeba předělávají ty dodavatele tepla určité rozvody, venkovní i ty domovní, takže pomaličku před topnou sezónou dávají na vědomí správci, uživateli, že budou dopouštět, ale prostě je třeba si toto hlídat, dávají na vědomí těm lidem, ale dochází v nejvyšších bodech k určitým havariím nebo problémům tím, že tam jsou v mnoha případech osazované automatické ventily a může pouze nečistota, smítko zabránit plnému uzavření toho automatického ventilu a aniž lidé jsou v práci nebo něco můžou přijít a stalo se nám několik takových případů, že došlo k vytopení bytu a škodní události a je to velice nepříjemné. Takže to bych jenom tyto dvě oblasti tady zmíním.
Tak já děkuju a jelikož už se pomalu chýlíme k závěru pořadu poradna, tak si pojďme ještě, pane Hamrozi, shrnout, na co tedy nezapomenout, co zkontrolovat, když po několika měsících zase začínáme topit, konkrétně třeba u rodinných domů a na chatách. Tak na co myslet?
Takže u těch rodinných domů já to vezmu zase celkově dodržet zákonem stanovené činnosti. To jsou ty revize. Tam skutečně to je velice důležité. I u těch domů není to povinné, ale je dobré aspoň ten servisák a samozřejmě ten komíník, samozřejmě ten tam musí být z toho titulu zákonné povinnosti. Takže to je jednoznačné, poněvadž u těch bytových domů samozřejmě tam i ty revize plynárenské kondlítky, prohlídky prostě musí být. Za druhé, jsou to povinnosti dané výrobcem. Tam skutečně dneska veškeré ty spotřebiče, to zařízení je plně automatické, náročné na elektroniku, na strojní nějaké prvky a tam by ten odborník to měl projít a zkontrolovat, provést zápis a skutečně třeba si ujasnit i s tím uživatelem určité věci charakteru dvakrát, raději se dvakrát zeptat, než nevědět, co člověk má dělat. A za třetí, vlastní zájem o kontrolu toho zařízení. To je velice důležité, poněvadž je to samozřejmě kromě čištění, jo, je třeba se taky před topnou sezonou podívat v různé baterky v době. Lidé nám volají, nám nejde kotel, on má 2 roky, tam monošlánky, které jsou zkaženy, nefunguje mu to, nebo různé ty armatury pojišťovací a tak dál. To jenom přetočí, podívá se, on může být klidně, ten pojišťovák může být nějakým způsobem spojen na pevno a nemusí fungovat. A co je nejvíce důležité, a na to bych chtěl varovat, v průběhu roku nebo léta předělávají různé přestavby, montujou do rodinných domků třeba otevřené krby, nebo krbové vložky, jo, kde třeba je to ve spojení s plynovým spotřebičem, kde dochází k smrtelným problémům, jako co se týče otravy kysličníkem, že je přetahování spalin. To znamená, je kotel plynový a on si namotuje v letě krb někde a i se tam úplně změní poměry, co se týče přívodu vzduchu a může klidně ten krb přetáhnout spaliny od toho plynového spotřebiče a ti lidé jsou během několika minut můžou dojít k smrtelnému zranění.
Tak to bylo varování Bohuslava Hamrozyho, prezidenta cechu topenářů a instalatérů České republiky, který byl mým dnešním hostem v pořadu Poradna. Já doufám a věřím, že jsme vám, milí posluchači, aspoň trochu přiblížili ty základní věci, které se týkají vytápění. Odpověděli jsme na to, jak šetrně, jak topit, jakým způsobem se dá topit a na co si dávat pozor. Takže díky vám za poslech, vám pane Hamrozy, děkuji za návštěvu a cenné rady. A teď ještě pozvánka, milí posluchači, příští úterý krátce po 14. hodině se s vámi opět setkáme v pořadu Poradna. Za mikrofon usedne moje kolegyně Iva Havlíčková a já vás už teď navnadím na téma, kterému se bude věnovat, bude to hygiena ve zkrášlovacích salonech. Dozvíme se třeba, čeho všeho by si lidé měli všímat, když jdou na pedikuru nebo do kadeřnictví. A s Ivou Havlíčkovou si o tom bude povídat ostravská hygienička Miroslava Rýparová. Pořad Poradna Českého rozhlasu Ostrava začíná, jak jsem říkala, opět v úterý krátce po 14. hodině. Tipy a náměty, ale i otázky do naší poradny nám můžete psát, milí posluchači, už teď na e-mailovou adresu poradna.ostrava@rozhlas.cz. Tak a já se tedy loučím se svým hostem Bohuslavem Hamrozym.
Já taky děkuju a zdravím posluchače.
Tak a teď už se s vámi loučím i já od mikrofonu Zdislava Mochová. Naslyšenou.